Here, dit is altyd vir ons so belangrik dat ons net vir 'n oomblik moet besef dat dit wat nou hier gebeur het nie net 'n vanselfsprekende oomblik was nie, maar eintlik 'n opregte, ernstige geleentheid om bewus te raak van u genade vir ons. En dat u hierdie woord met ons spreek. En dat u hierdie woord vir ons bevestig. Dat u ons vryspreek. Dankie Here dat ons dit kan beleef, kan verstaan, kan laat insink en kan deel van ons lewe maak. Dankie dat ons bewus kan raak, Here, ook vanoggend dat u getrouheid ook op wonderlike wyse vanoggend weer eens hier tentoongestel is. Hierdie koor, hier ons samekoms, hierdie besondere geleentheid van vanoggend, hier nuwe intrekkers wat toegevoeg is tot hierdie gemeente, hier mense wat hier sit, wat saam na die diens van die gelowiges toe kom, om die woord te hoor, om as gemeenskap saam te kom, om te luister wat u hierdie woord ook vir elkeen wil sê. Wil u dan in besonder, Here, ons harte en ons gedagtes oopmaak, sodat ons oop kan wees vir die ontvangs van u woord. Dankie Here dat die woord lewendig en kragtig is. En dankie dat u hierdie woord en hierdie gees vir ons opnuut spreek tot ons vanoggend. Here, ons raak ook bewus vanoggend van soveel mense wat nie die voorreg het om hier te kan wees nie. Wat nie die voorreg het om dit te kan hoor nie. Ons dink aan hulle wat siek is. Ons dink aan hulle wat nie nodig het. Ons dink aan hulle, Here, wat alleen is. Ons dink aan hulle wat moed verloor het. Ons dink aan hulle wat die ervaring het dat u in 'n sekere sin dat hulle van u vergeet het, dat hulle voel verlate, dat u 'n besondere bemoeienis sal maak met elkeen van hulle. Ons dink spesifiek ook volgend aan die slagoffers van die brande in Nuisna, Wittenbergbaai, die dele van Port Elizabeth. Ons dink aan die mense wat nog steeds dakloos is na die verwoestende winde in die Skiereiland en die reën wat val. Ons dank aan die een kant vir die reën, aan die ander kant sit ons met hierdie realiteit van mense wat daardeur ontwortel is. Ons vra Heer dat u genade in die gemeenskap ook daar sigbaar sal word. Seën dan nou hierdie diens vanoggend en hierdie spesifiek hierdie woordverkondiging en gee vir ons die genade om ons harte en ons gedagtes oop te stel. Amen. Vriende, ons teks vanoggend kom uit Romeine 12 uit. As jy dit saam met my wil volg, sal ek bly wees. Ons lees uit Romeine 12 uit en daar is so 'n paar enkele teksverse wat ek wil lees uit Romeine 12 vers 1 tot 8 uit en dan gaan ek meer konsentreer dan op Romeine 12 vers 9 tot 21. My Bybel is op bladsy 210 in die Nuwe Testament. En ek gaan dan graag saam met u lees. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle, op grond van die ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens, wat julle moet beoefen. Vers 3, kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink, as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe, om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof, wat God aan elkeen toebedeel het. En dan gebruik jy die liggaam, om te illustreer dat ons liggaam is, met verskillende lede, en hy gaan dan verder, en hy verduidelik ook die verskillende gawes, wat aan mense gegee is, en dan lees ons van vers 9 af. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, natuurlik sisterlike liefde ook. Bewys eerbied teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in jou toewyding verslap nie. bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê hulle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie. Maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, soverre van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan in ons geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hem iets om te eet. As hy dors is, gee hem iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dis 'n ongelooflike ryk gedeelte. En ongelooflike betekenisvolle gedeelte. En as jy graag die Bybel wil oophou, terwyl ek daarmee besig is, is jy welkom. Vriende, ons leef in 'n tyd waarin ons al meer hoor hoe belangrik verhoudings is. Dis deel van wie ons is. Verhoudings met ons self word beklemtoon. Ons hoor baie keer van die sielkundiges wat vir ons sê, onthou, jy's iemand. Jy's spesiaal. Daar sit in jou iets. En op grond van wie jy is, is dit belangrik dat jy moet weet dat jy spesiaal is. Verhoudings met ons familielede, verhoudings met ons kollegas, verhoudings met mekaar as gemeente, verhoudings met mense wat ons nie ken nie, die ander, die vervreemdes, hulle wat in 'n sekere sin ons vyande ook kan wees. Ook ons verhouding met die Here, dit word alles gereeld beklemtoon. En is verskillik belangrik. En tog is dit vir ons nogal ironies dat ons as Christene of as kinders van die Here die meeste ook hiermee sukkel. Ons sukkel met ons verhoudings. Ons sukkel om mekaar lief te hê. Ons worstel daarmee. En is my tog interessant dat ons weet dat ons die goed nie teenoor mekaar moet stel nie, want aan die een kant weet ons daar's baie van ons wat in wonderlike verhoudings is. In die meeste van die tyd beleef ons geluk en vreugde en het ons betekenis in sulke verhoudings. Maar daar's ook baie van ons wat die meeste van die tyd in vyandskap lewe. In haat lewe. Wat seer kry. Selfs wat geweld beleef. En so kan ek aangaan. En ons besef net hierdie broosheid waarin ons leef is 'n komplekse realiteit. Dis nie die een teenoor die ander altyd nie, dis baie meer kompleks as dit. En in 'n sekere sin as ek die evangelie of die brief van Paulus aan die Romeine lees, dan kom ek agter Paulus is verskriklik besorg oor die gemeente in Rome. Want hy kom agter in daai gemeente is daar 'n hele klomp goed wat nie mooi loop nie. En dit het veral te maak met hoe gelowiges met mekaar omgaan. En hoe gelowiges met ander omgaan om hulle. En ons kom agter, Paulus is onseker in 'n sekere sin, hoe presies hy dit moet hanteer. Maar die wonderlike is dat Paulus vir ons eintlik 'n voorbeeld is. Hy verras ons eintlik, want hy hanteer dit juis nie wetties nie. Hy kom nie met 'n klomp nuwe reëls. Hy kom nie na vore om te sê, ek oordeel julle omdat julle so optree nie. Jy is die teenoorgesteld. Die hele eerste deel van die boek van Romeine, lê Paulus geweldig klem op die genade van God. En hy kom van daai hoek af, en hy sê vir die gemeente, julle moet iets verstaan, wat hulle sê, die brief van die gemeente sê, julle moet toch iets verstaan, van hoe belangrik dit is, dat ons die genade van God moet toeëien vir onsself. Dat ons in 'n sekere sin moet verstaan wat dit beteken, as ons deelagtig is aan God se genade. As God se genade deel is van ons lewe, as ons onsself as 'n lewende offer vir God gee, wat vir hom aanneemlik is, wat die impak daarvan is op ons lewe, dan is dit asof die ander goed wat voorlê, die sogenaamde riglyne spontaan daaruit vloei. Nou wat beteken dit dan, dat die genade van God die basis is van ons verhoudings? Dit is toch baie interessant. Dit is baie meer as net om wat ons hier lees. Ons kan selfs terugdink aan die Ou Testament. En die kern van Godse genade lê daarin dat God vir ons iets doen, sonder dat ons enigiets daaraan doen. Kom ons dring terug aan die skepping. God het ons geskep, sonder dat ons enigiets gedoen het. Hy het ons lees in Genesis 2 vers 7, hy het sy lewensasem in ons ingeblaas. Ons lewe op grond daarvan. Ons het nie 'n lewe nie, ons is lewe. Ons het nie 'n siel nie, ons is siel. Dis wat nefes beteken in die Hebreeuse taal. Ons is so deur God geskape. Dit maak ons uniek. Ons kan dink, ons kan voel, ons kan reageer, ons kan praat, ons kan redeneer. God het ons uniek gemaak. Maar God ontmoet ons so. Hy gee vir ons 'n baie besondere initiatief neem hy en hy sê, ek wil jou ontmoet. Jy is spesiaal vir my. God neem verantwoordelikheid. Hy sê, ek wil jy net ontmoet nie, ek wil met jou pad stap. En eindelijk verwag God dat ons dieselfde moet doen. En vir 'n sekere tyd reageer ons baie positief daaroor, en ander kere dan ons maar net mens, dan reageer ons nie so goed daarop nie. En dan kom hy weer. As hy 'n verbond met ons sluit, dan sê hy, ek wil jou ontmoet. Ek wil 'n verbond met jou sluit. Jy is vir my kosbaar. Ek wil 'n pad saam met jou stap. In daai ontmoeting kom God na ons toe. Dis 'n stuk genade. Hy wil so graag in dialoog met ons gaan. Hy wil hê ons moet reageer. En dan vat ons die ontmoeting. Ons ontvang dit en ons gee terug in 'n sekere sin omdat ons graag deel van hierdie ontmoeting wil wees. Die Nuwe Testament is eintlik die, wil ek sê, die hoogtepunt van hierdie ontmoeting. As God sy seun onvoorwaardelik vir ons gee. Dat hy sy liefde onvoorwaardelik vir ons versprei. Dat hy vir ons sê, ek is bereid om my seun vir julle te gee, om in die kruis te sterf. So lief het ek julle. So wil ek julle ontmoet. Dis die genade waarmee ek julle met julle wil praat. Dis kosbaar vir my. En hierdie liefde moet jy nie verkeerd verstaan nie. Dis dieselfde liefde wat in vers 9 staan van Romeine, dan verwys Paulus na die liefde agape. Dit is die liefde waarin Christus sy liefde vir ons openbaar, God se liefde vir ons openbaar deur sy seun vir ons in die kruis te laat sterf. Dis geen goedkoop liefde nie. Dis geen goedkoop genade nie. Ons sê so maklik, dankie tog vir die genade van die Here. Ons sê so maklik, deur die genade is ons vandag vry. Of die genade gaan het goed met my. Jy moet dit nie so ligtig opneem nie. Die genade van God is duur bekom. Is kosbaar. Is nie net vanselfsprekend nie. Dis God wat ons deur sy genade wil ontmoet. Ons as mense. En hy wil werklik met ons in dialoog gaan. En hy wil met ons 'n pad stap. En hy wil graag hê ons daarop moet reageer. En die uitnodiging aanneem. En ons moet en dat ons vir God teruggee, deur ons hoe ons leef, en dat ons die verantwoordelikheid daarmee saamgaan. Dat dit 'n loyaliteitsrealiteit is. Want hoe meer ons daarin sit, hoe meer ons van God ontvang, hoe meer ons teruggee, hoe dieper word die verhouding. Hoe meer vertroue is daar, hoe meer geloof het ons in God, en hoe meer beleef ons, wat God met ons op pad stap, deur moeilike tye. Omdat ons dus so geïntegreerd leef, omdat ons dus so in Godse teenwoordigheid leef, in Godse genade leef, dat God ons ontmoet, daarom moet ons besef, ons doen dit nie een dag een week nie, of een uur een week nie, ons leef dit 24 ure dag, is ons in die aangesig van die Here. En omdat ons in die aangesig van die Here 24 ure dag is, wil die Here ook vir ons sê, dit gaan nie net oor ons nie, ons moet ook met ander deel. En omdat ons 'n verhouding met God het, moet ons ook 'n verhouding met ons naaste En daarom sê die Here vir ons, dat ons hierdie liefde moet leef teenoor ander mense. Dat ons dit moet leef onder mekaar. Dat ons dit moet leef met mense wat ons nie eens ken nie. Dat ons dit moet demonstreer. Want, sê Paulus, ons het die Gees van God by ons, sodat ons dit op so 'n manier kan uitleef en kan doen aan ander, ook in hierdie gemeente, maar ook buitekant die gemeente. Jandrey, een van die uitdagings vir ons bediening is hoe jy gaan dink oor verhoudings. Hoe jy gaan reageer op Godse verhouding met jou, met Godse ontmoeting met jou. En jy gaan baie mense leer ken. En jy gaan baie mense buitekant die gemeente leer ken. En die vraag is, of jy in jou verhoudings met ander dit as gesprekke gaan hanteer en as oppervlakkige verbintenis. En of jy werklik moeite gaan doen om mense te ontmoet, met hulle pad te stap, in dialoog met hulle te gaan, verantwoordelikheid vir hulle te neem, en so, op so 'n mate ook aanspreeklikheid te ervaar in daai verhouding. Vir jou uitdag, Jandrey, dat dit een van jou grootste uitdagings gaan wees, is om nie net hier te funksioneer in 'n gemeente en allemaal te ken, maar om werklik ontmoetings met mense te bewerkstellig. Want in daai ontmoetings ervaar ons Godse genade. En daai ontmoetings help ons om ook in ons bediening onsself te kan uitleef. Paulus gee dan vir ons sekere riglyne hoe hy dink ons moet dit doen. En dit is my interessant as ons die hele Romeine 12 lees, hoe hy aan mekaar vir ons help om te dink, hoe hy aan mekaar vir ons geleenthede gee om onsself te speel as kinders van God. Om onsself te speel met Godse genade. En dan sê hy, aanvaar maar dat ons as gelowiges ook worstel met verhoudings. Ons is nie perfek nie. Maak vrede daarmee. Paulus vergelyk ons met die liggaam van Christus. Ons kan nie allemaal dieselfde wees nie. Ons kan nie allemaal dieselfde dink nie. Ons kan nie allemaal dieselfde voel nie. Ons kan nie vir mekaar so lief wees soos wat ons vir ons eie vrou of eie man of eie kinders kan wees, want ons is anders. Dit is 'n ander soort verbinding. Ons moet vrede daarmee maak. Maar ons moet toch besef, dat Paulus sê in hierdie gedeelte, dat die enigste gawe wat allemaal van ons het, is die gawe van die liefde. En daai gawe moet ons kan uitleef onder mekaar. En dan praat hy met Romeine. Hy praat met die gelowiges in Romeine en hy sê vir hulle, asseblief toch, julle moet mekaar onvoorwaardelik lief hê. Julle moet mekaar onvoorwaardelik respekteer. Julle moet seker maak dat julle eengesind is in wat julle doen. Want is belangrik vir die gemeente van Christus om so te funksioneer. Julle moet seker maak dat julle opreg is in wat julle doen. Julle moet seker maak dat julle mooi dink, dat wanneer julle met mense kontak het, dat daar nie bybedoeling sal wees nie. Want as ons bybedoeling het, is ons nie opreg nie. As ons bybedoeling het, is ons nie eerlik nie. As ons bybedoeling het, kan ons nie vir God vir mense onvoorwaardelik lief hê nie. Maar Paulus gaan verder. Hy sê ek vir ons, besef julle ook, dat in hierdie gedeelte Paulus nie net praat met die kinders van die Here nie. Hy strek ons oor ons grense, buitekant ons grense. Hy sê, julle moet onthou, dis nie net julle wat allemaal dieselfde dink nie, of wat allemaal goeie mense is nie. Ek wil julle ook uitdag om weier julle liefde te versprei. En hoe sê hy dit? Hy sê vir ons, onthou net, niemand is uitgesluit uit Godse genade. Ons is nie beter omdat ons gelowig is. Ons is nie beter omdat ons kinders van die Here is. Paulus sê juist vir ons, julle moet rustiger raak. Onthou dit. Ons moet rustiger raak. Ons moet nie spog oor ons geloof nie. Ons moet seker maak dat ons iets daarvan verstaan. Levinas, die grootste Joodse filosoof, sê altyd, as hy in hierdie gedeelte in die Ou Testament oor God dink, dan wil hy die woord gebruik, goddelike ongemak, wanneer ons met ander te maak het. En ons moet altyd beleef, dat in die sekere sin, wanneer ons oor ander dink, mense om ons, mense buitenkant ons, moet ons af ongemaklik raak. Ons moet God so ongemak voel. Want jy sien, ons het die kop om te dink. Ons kan besluit, met wie ons wil contact maak. Ons kan sê, ons is die lus vir daai persoon. Ons kan besluit, ek sien hom, of ek sien vir hom, maar ek loop hier die kant voorbij. Dan voel ons een beetje skuldig oor, en dan denk ons, ja, oké, is nie so erg. Ons kop kan vir ons dit sê, maar wanneer Paulus vir ons hier aanraak, dan sê Paulus, die genade van God is vir allemaal, en ons moet seker maak dat ons aanspreeklik is, as kinders van die Here, op hierdie aarde waar ons woon. Want as ons nie is nie, waarmee is ons dan besig? Ons moet seker maak, dat ons een verantwoordelikheid het, om Godse genade uit te dra door ons geloof, en door die manier om ons te doen. Want ons is net aan hom afhankelijk, en ons is aan hom gehoorsaam, nie aan mekaar nie, daar op sig nie, ons hoef nie van ander te beindruk, nie goed te doen nie, ons is net afhankelijk van God. Een volgende punt wat hy baie sterkie maak, wat ek sommer vir jou wil sê, Jandrey, nie omdat ek dink jy is iemand wat vol van jouself is, nie, al het te mins. Maar het nie te sê, kom ons probeer altyd, en is wat Paulus vir die gemeente ook wil sê, om jouself minder te ag as ander, om ander hoër te ag as jouself. Want elke keer wat daar selfsug op toneel kom, en dit het in hierdie gemeente spesifiek gebeur, as ek in die kommentare lees oor Romeine, dan het dit baie groot rol daar gespeel, dat mense selfsugtig was, dat mense hulle in 'n manier het net aan mekaar diens gelewer en nie aan die ander, hulle het seker mense uitgesluit. Die belangriker mense het ander mense uitgesluit bewuslik. Hulle het die harmonie versteur. Hulle het opgehou om in voeling te wees met die mense in nood. Hulle het nie meer die mense geken nie, hulle het nie geweet waarmee mense worstel nie. Hulle het vergeet wat is die dinge waarmee mense op die grond leef. En as ons vergeet, as ons dit nie meer bewustelik doen nie, dan raak mense vaar weg van ons. Dan raak hulle omstandighede vaar weg van ons. Ons kan ons nie indink van hoe dit is as jy in een huis na geblei het in die afgelope tyd en 'n brand het jou hele huis meegesleer, jy het alles verloor. Ons kan dink in ons kop hoe dit moet wees. Maar kan ons werklik verstaan wat dit beteken, as ons nie daar was en nie gesien het, hoe dit lyk, nie bemoeienis gemaakt het met sulke mense nie, en ek kan aangaan in die ander voorbeelde wat daar ook is. Want ons moet altyd onthou, wanneer Paulus hier dringend met die gemeente praat, sê, op grond van die genade, moet jy bereid wees om jouself in die skoene van ander mense te kan plaas. Want as jy dit doen, dan gaan jy werklik iets beleef van Godse teenwoordigheid. Want jy gaan kan sien, dat dit belangrik is hoe ons dink. Ons word allemaal kan herinner aan die tekst in Leviticus, en dit is toch so'n belangrike tekst, wat toch vir ons altyd herinner daaraan, oor wat die rol ons eindelijk moet speel. En dan lees ons in Leviticus, as jy 'n vreemdeling tussen jou in jou land woon, moenie hulle mishandel nie. Die vreemdeling wat onder jou woon, moet behandel word as jou eie geboren. Dit is skrikkelijk belangrik. Behandel word as jou eie geboren. En omdat dit so belangrik is, moet jy hulle lief hee, soos jy jouself lief het. Want jy was ook 'n vreemdeling in Egypte, moet ek nie vergeet. Ek is die Here jou God. En in sekere sin, kan ons so makkelijk vergeet, dat ons ook vreemdelinge was. Dat ons ook moet onthou, dat dit vir ons ook 'n stryd was, om vry te raak, as ons in die Ou Testament lees. En daarom moet ons mense menswaardig hanteer, en ons moet seker maak, dat ons streef daarna, om alles wat ons kan, met mense te deel. Paulus is nog sterker, hy sê, jy moet vir hulle herberg gee, jy moet vir hulle kos gee, jy moet vir hulle klere gee. Die Griekse woord is nog sterker, die Griekse woord sê, jy moet nie wag, dat hulle dit kom vra nie, jy moet dit aanbied. Jy moet nie wag, dat mense op jou deur klop nie, jy moet alreeds dit gedoen het, voor hulle dit doen. Dat hulle skaam kan raak, as hulle sien, hoe ons omgaan, met die ander. Dit is die beeld, wat die ander van ons moet sien. Die enigste vers, wat in geen ander godsdienst uitgespel word nie, is die vers wat ons kry in Matteus, wat sê, jy moet jou vyande lief hê. Geen ander godsdienst het so 'n beskrywing. En hier is dit ook waar, wat Paulus sê, jy moet jou vyande seën, hulle wat teen jou opstaan, ons is so makkelijk waar ons oor die vyande praat, ons maak grappies daaroor, ons praat negatief daaroor, ons lag daaroor. Paulus sê, seën hulle. Seën hulle. en moenie reageer met kwaad nie. En maak seker dat ons dit in die publiek doen, dat ons kenbaar is. Ons is nie 'n klomp, wil ek amper sê, mense wat in kloosters homself wil toesluit, of in eilande en gemeentes wil bly nie. Ons moet dit sigbaar na buite doen, sodat mense dit kan sien. Nie om onsself te prys nie, om 'n verskil te maak in die gemeenskap, en om God se genade vir ander mense oop te maak, sodat hulle dit kan beleef, en God kan ontmoet daardeur. God se genade is sterk, dit verbrand selfs alle haat. God se genade is sterk, want God se genade gee vir ons die genade om as gemeenskap vir die gelowiges wyer te word en wyer te kom as dit. Andre, ek sluit af. Hoekom is dit belangrik dat ons 'n verhoudings met mense moet gaan en werklik mense moet ontmoet? Die ander help ons om insig in onsself te kry. Die ander help ons om ons eie menswaardigheid te ontdek. In verhoudings waarin ons ongemaklik is, help hulle ons eintlik om iets van onsself te beleef. As ons heeltyd met mense verhoudings het wat ons in 'n gemaksone plaas, dan groei jy nooit nie. Maar wanneer ons met die ander te maak het, dan groei ons. As ons met die ander te maak het, dan leer ons ons verantwoordelikheid ken. As ons met die ander paaie kruis, dan leer ons wat is ons plig teenoor mense. As ons met die ander te maak het, dan kom ons agter hoe belangrik dit is dat ons ook insig kry in ons eie verhoudings. En al die verhoudings wat ons baie keer saamdra oor geslagte heen, die konflikte en die spanninge, kan ons so einde maak en ons kan 'n nuwe generasie groot maak, vry van al daai bindinge en vry van al daai gewig wat mense moet dra. Andre, ek is nie naïef nie. Dit is nie maklik nie. Paulus sê, ons moet asseblief net nie lui word en moet opgee nie. Ons moet hoop hê. En as jy dit so praat, dan sê jy, want hy besef, ons gaan dit baie moeilik op onsself regkry. En daarom het God vir ons Gees gegee. Daarom is die Heilige Gees hier, om dit moontlik te maak. En deel van God se genade is om ons self toe te laat, dat God se Gees deur ons vloei, en hoe ons met ander omgaan. En dit is vir my belangrik om net vir jou te sê, Andrei, en vir ons allemaal, dat ons iets van dit moet beleef, om God te vertrou, dat sy Gees ons kan gebruik, om mense te ontmoet, en die ontmoeting so te maak, dat het diepte het, dat het vertrouwe na vore kom, en dat ons verantwoordelik is vir mekaar, dat ons afspreeklik is vir mekaar, in terme van ons lewe op die aarde.